chiar dacă era câte ce să ajung, am zis totuși ajung, pentru că joile nu o să mai fie decât joi duhovnicești. Știți, adică până la Crăciun toate joile acestea vor fi joi duhovnicești la catedrală. Și atunci am zis totuși ultima joi. Ne întoarcem la Faptele Apostolilor, la înfricoșătoarea, sau nu știu cum să o numesc, tulburătoarea scenă cu Anania și Safira în fața lui Petru. Fapt pentru care, în general, Petru a fost asumat și adoptat, mai ales de comunitățile, de țările care sufereau cumva sau erau sub puternica influența dreptului roman și a dreptății. Cumva această scenă în care în fața lui Petru, de ce ai mințit dreptății lui Dumnezeu, de ce ai mințit Duhului Sfânt, și Anania a căzut jos și a murit, Zafira la fel, ceea ce nu mai întâlnim la niciun alt, nu mai întâlnim la alți apostoli. Deși dacă citim viața Sfântului Apostol Ioan, vedem că și la el se întâmplă asemenea lucruri, dar nu în felul acesta și nu hotărât de el. Adică și el se întâlnește în insula Chios și în alte părți cu mari vrăjitori și cu mari ereziari, și pe toți îi biruiește și mulți dintre ei pierd, dar nu pierd pentru că el poruncește, dar nici Petru nu poruncește de până la urmă, că nici el nu a zis pierde Anania, ci Anania a căzut jos și a murit. Dar oricum faptul că s-a întâmplat în fața lui Petru și că cumva nedreptatea a fost îndreptată imediat, este unul dintre motivele pentru care țările care, și mai ales bazinul acesta și mediteranean din jurul Romei, dar și la nord de Italia, toate care au fost sub puternică influența Imperiului Roman, care era sub domnia legii și legea la roman era, și vedeți că până acum ținem legea romană și codul civil e aproape 90% la după cel roman și legile legate de familie și toate au fost atât de bine întemeiate atunci de romani și atât de bine, și pacea aceea romană cu legi stricte în care cu niște clauze foarte clare, tu faci asta, eu fac aia, tu faci aia, și fiecare își făcea datoria și dacă cineva călca pacea aceasta romană, era terminat. Era înfricoșător să calci pacea romană, pax romană, pentru că erai pedepsit imediat. Și tocmai din acest motiv un om precum Vasile cel Mare, care cu nu ierta nedreptățile, dar nu la oameni, nu la ucenicii săi, nu la, mai ales la autorități, nu răbda nedreptățile autorităților, și dacă prefectul locului nu dădea dreptate unei văduve sau făcea o nedreptate și între doi oameni, unul mai bogat și unul mai renumit și unul mai necăjit și mai întristat, ăsta l-alegea pe celălalt și dădea lui dreptate, deși dreptatea ar fi trebuit să fie al cel necăjit, el se ducea și stătea pe holurile prefecturii și în fața prefectului până nu obținea dreptate, și era cu renume mare, Sfântul Vasile cel Mare, era rușine să îl vezi pe episcop pe acolo stând și insistând, și nu numai rușine, și frică, era omul lui Dumnezeu, avea puteri mari și puterile erau vizibile, puterea lui Dumnezeu care lucrau prin el, încât ajunseseră să-i zică, tocmai din pricina aceasta, singurul roman dintre greci, că el era grec, era într-o zonă greacă, toată Asia Mică era a grecilor, erau numai greci și vorbeau grecește, Turcia de astăzi, și el, fiind acolo în Capadocia, tocmai având dreptatea asta și fiind foarte hotărât să o țină, era numit roman. Aici insist pe asta numai ca să înțelegeți de ce cât de mult insistau romanii pe dreptatea asta și pe legile ținute strict. Și tocmai de aceea toată această lume romană la un moment dat au luat din credință ceea ce era, și au insistat în credință pe ceea ce era mai apropiat de felul lor de a fi și de a vedea, adică pe lege, pe dreptate, mai mult pe dreptatea lui Dumnezeu decât pe mila lui Dumnezeu, mai mult pe legea și rânduiala lui Dumnezeu decât pe voința liberă a omului, pe care Dumnezeu o înțelege și o rabde și o poartă, și mult mai fin, după aceea explicat de părinții răsăritului, de sirieni, de greci, care vedeau lucrurile mult mai maleabil și mai fin, mai înțelept decât părinții romani, care erau mai fixați pe lege. Lege. Ei, de exemplu, au lansat și ideea aceasta a unei ofense aduse lui Dumnezeu Tatăl, de către, în general, lui Dumnezeu și mai cu seamă lui Dumnezeu Tatăl, că, adică ei lansează această idee a ofensei care trebuia cumva răscumpărată. Ofensa dată, făcută de către om în rai, e ca și mai aici Dumnezeu a dat totul omului și omul l-a ofensat. S-a luat cu diavolul de braț și au plecat. Înțelegeți ceva de genul ăsta? Și l-a ascultat pe diavol și ofensa ei, mergând după dreptul roman, ziceau, Dumnezeu e ofensat. Trebuie să-i se aducă răscumpărare. Trebuie să-i se aducă, pentru asta trebuie să aducă ceva mare. Nu poți așa, după ce l-ai ofensat astfel, l-ai pălmuit. Priveau asta ca pe o pălmuire a lui Dumnezeu, ca pe o ofensă, ca un fel de demnitate rănită a lui Dumnezeu. Așa priveau romanii și acum, în foarte multe cărți de teologie, se merge pe această idee, pentru că există influența romană, influența catolică. Și ei ziceau, pe o asemenea ofensă nu se putea șterge decât cu un sânge desăvârșit, cu o jertfă pură, cu o jertfă care nu exista pe pământ și n-aveai cum sau de unde să o scoți, și atunci chiar Fiul lui Dumnezeu s-a făcut ofrandă ca să stingă ofensa de pe obrazul Tatălui. Ceea ce noi ortodoxi știm că nu e așa. Deci nu mergem pe această idee. Deși poate dintre voi acum zicem, da, v-ar fi venit să ziceți, da, așa este, dar nu este așa. Dumnezeu nu se ofensează ca un om mândru care, vai, m-am ofensat și acum trebuie să fiu, cum zicea într-o schiță a lui Caragiale, unul dintre personaje spunea, și cu reputația mea cum rămâne? Nereperată sau nereperată? Deci trebuia reperată, sau cum era? Da, îmi ții formula aceea, onoarea mea. Cu onoarea mea cum rămâne? Onoarea, cum reperez sau recuperez onoarea? Și, ei, Dumnezeu nu are de recuperat onoarea, că i-a fost jignit și onoarea lui a fost rănită și acum trebuie să-și recupereze cumva, să-și primească ca într-un proces, vârf și îndesat, partea și se liniștește, gata, se împacă cu neamul omenesc. Ceea ce, spre care a dus teologia catolică încetul cu încetul, prin faptul că a asumat dreptul roman. Și ei au mers pe acelea și au zis că și acolo trebuie să fie tot o dreptate de asta. Și că Dumnezeu nu s-a liniștit și n-a avut onoarea reperată până când chiar Fiul Dumnezeu nu a adus jertfă, sângele său și trupul său și pe sine însuși, și atunci cu vârf și îndesat s-a reperat, s-a acoperit onoarea lui Dumnezeu și obrazul pălmuit și El a iertat cu totul și s-a făcut pace între Dumnezeu și neamul omenesc. Asemenea formule se folosește și se vor mai auzi folosite și se folosește mai ales în teologia scolastică. Teologia scolastică, împărtășindu-se din filozofia lui Aristotel, o teologie care cumva are la bază și filozofia lui Aristotel, dar și dreptul roman. Și filozofia lui Aristotel merge pe logică. Totul trebuie să fie logic, totul trebuie să fie... Atât de mult punea accent pe logică, teologii scolastici și pe o logică care se temea pe un drept foarte clar, pe niște legi, pe niște rânduieli pe care ei le credeau și lui Dumnezeu, că și El se supune lor până la urmă, sau El le-a dat și se supune și El lor. Atât de mult mergea pe logică încât ei credeau că printr-o gândire logică în care cauză și efect și logic tu poți să spui orice, poți să dezlegi orice. Se ajungea să răspundă la tot felul de întrebări absurde, în care ziceau că trebuie să existe logică, explicație pentru orice și să poți spune orice. De exemplu, era povestea asta așa ca o ironie, câți îngeri pot să stea pe vârful unui iac? Și explicau că pot să stea atâția, e o ironie. Dar era de fapt o, prin această încredere și în dreptul roman și în logica lui aristotelică, era de fapt o încredere în mintea omului, în luciditatea lui, în capacitatea lui de a strânge. Până la urmă au fost trei mari piloni ai greșelii care au dus la ceea ce este acum catolicismul, care are ca plecările lui și alunecările lui. Unul este dreptul roman, care a fost asumat ca un drept divin până la urmă, că și Dumnezeu trebuie să fie și la el așa un fel de drept, supunere a unor legi, sub unele legi, chiar și în cadrul trăimii sau în legătura dintre trăime și lume. Al doilea, asumarea logicii aristotelice și a logicii în general și ca axiomă pentru tot ce înseamnă credința, și de aici încolo încercări de explicații până la merge să zici că cei cu pământul, dacă pământul stă pe loc sau dacă se învârte, noi știm să explicăm orice. Spre asemenea lucruri a mers teologia catolică și s-a băgat în toate, tocmai având în spate această concepție aristotelică că orice se poate explica. Și atât de mult mergeau pe ideea asta încât Aristotel, de exemplu, explicând la un moment dat ceva cu caii, spunea că calul are atâția dinți. Și atâta încredere avea un cai, încât în teologia catolică, în Aristotel, încât în teologia catolică foarte mult s-a dat acest exemplu, încât Aristotel greșise și scrisese care, nu știu, 23 de dinți. Calul are mai mulți. Și au mers sute de ani înainte pe aceea și nici nu s-au dus să se uite câți dinți are. Dacă Aristotel a zis așa, așa este. Adică era o încredere oarbă în gândirea în gândirea filozofică a lui Aristotel, care s-a impus cumva teologiei catolice. Și de aici de pildă a apărut purgatoriu. De aici a apărut, pentru că mergându-se pe gândirea aceasta aristotelică, se trebuia să împartă toate. Păi cum? Dar nu sunt numai unii drept și unii nedrept, mai sunt și unii pe la mijloc. Cu ăștia ce facem? Și v-a explicat, trebuia găsit o cale de mijloc. Chiar dacă Scriptura nu spune, nu contează. Facem noi o cale de mijloc. Și a făcut purgatoriu. Și nu numai atâta. După aceea au zis, ce facem cu copiii care mor nebotezați? Ce facem? Și a făcut o cale, a făcut un locaș special pentru copiii care mor nebotezați. Și au zis, nu știu cum l-au numit, și au zis că acel locaș, ei sunt într-un loc destul de bunișor, dar nu vor vedea niciodată fața lui Dumnezeu și lucruri de felul ăsta, explicați, deci până la urmă, și ce văd, și ce nu văd, și ce mișcă, și ce lucruri care Scriptura nu le-a dezlegat. Dar a zis, totul se poate explica prin Scriptură și prin logică și prin... Și au mers până să spună că ei nu văd niciodată, știți, poate ați mai auzit asta, nu-i de la noi asta, știți, că copiii care mor nebotezați, avortați, nu vor vedea fața lui Dumnezeu niciodată. E de la catolici, ei au mers și de la scolastică. Unii duhovnici ortodoxi au mers pe ideea aceasta ca să mai, probabil că, nu știu cât au crezut, cât n-au crezut în teoriile astea scolastice, dar le-au folosit ca să mai miște inimile multe ori, să zică, măi, păi și copilul nu o să vadă niciodată față de Dumnezeu, tu o să ai liniște. Și cumva ca să oprească acest genocid, au adus și ideea asta scolastică, dar nu este în teologia ortodoxă. Și multe, multe altele. Și a treia este mintea. Pe lângă, deci dacă logica capătă așa de mare importanță și silogismele filozofice, dintr-o dată mintea este cea care, și asta e teorie origenistă, că în mintea omului se sărășuiește Dumnezeu. Și mintea colaborează cu Dumnezeu și mintea are o relație specială cu Dumnezeu și nimic altceva. Și prin minte și prin creațiile minții și prin creativitatea care vine peste om prin minte și prin... lucrează Dumnezeu. Și de aceea, la un moment dat, o importanță și o valoare atât de mare creativității minții și artei și tot ce ține de luciditatea și mintea omului și de afectivitatea lui și de talentul lui, dar toate trecute prin prisma și prin lucrarea minții. De aici o reîntoarce spre artă și spre artă, tot mai îndepărtat Dumnezeu la un moment dat și tot mai... Dar asta e o veche erezie a lui Origen, care a fost condamnată la Sinodul 5 Ecumenic. Dumnezeu nu se întâlnește cu omul prin minte, ci prin tot ce înseamnă omul. Și omul nu este numai minte și funcția aceasta a sufletului, mintea, nu este unica funcție, este una dintre funcții, una dintre lucrările sufletului, dar nu trebuie absolutizată și nu trebuie exagerat. Asta a făcut Origen și, într-un fel, catolicismul a continuat-o. Și de aceea, numai de aici, de la aceste trei privind, să vedeți câte diferențe sunt și câte greșeli și câte... Și tot așa, din această pricină, pentru că au urmat și au crezut atât de mult dreptului roman și au fost tributari dreptului roman, l-au văzut pe Petru printre cei care, uite, domne, dreptate. A zis, au căzut jos, a murit, așa trebuie. Știți că au fost multe situații și multe, de aceea, într-un fel, au colaborat așa de bine justiția sau biserica occidentală catolică cu justiția umană, cu regalitatea, cu puterea umană, cu puterea vremii, încât ei condamnau, judecau așa, nu ei omorau, puterea omenească trecea la fapte și făcea ce trebuie să facă. Nu ei, niciodată Biserica Catolică n-a ucis, ei condamnau, spuneau, nu este bun. De aici încolo regii spuneau, păi dar dacă nu este bun, pe noi nu ne trebuie în societate unul care face urât pe aici și dezbină societatea. Ardeți-l pe rog. Ei, era o colaborare perfectă. S-a încercat și la noi asemenea colaborări, erau vestitele pravile de legi, de la govoră, de... Am încercat niște colaborări, erau așa de binevoitoare și atât de, nu știu cum să spun, bonome, românești, așa. Ăștia au fost târzii pe la 1500, 1600, 1700. S-a făcut așa un fel de lege ale țării românești până la fanarioți, dar și în timpul fanarioților, un fel de lege, un cod, un fel de constituție, nu știu cum se numesc, nu constituție, un fel de cod de legi după care se judecau toate, care era un amestec între legile romane, vechi, între legile vechiului imperiu bizantin, nou canoanele lui, tot ce era, dar și învățătura de credință ortodoxă. Și erau la București, în general, preoți ierarhi judecau. Și era la București sau în marile centre un conclav, așa de nu, prea sună prea catolic, nu era un conclav, era un grup. Închipuiți-vă ce amărâți erau săraci, nu era niciun conclav cum ne închipuim noi. Și stăteau, mergeau oamenii la judecată acolo din toate părțile țării și stăteau unii și încă sunt și acum tot felul de znoave, cum stăteau pe sub căruțe, vâlcerii săraci plecați de departe până în București, pe sub căruțe stăteau și dormeau. Câte 3-4 săptămâni și câte 2 luni și de multe ori erau lăsați cu voi așa până se împăcau oamenii, că stăteau acolo, știți că ei mergeau oia care se certau. Păi și stăteau acolo, stăteau o săptămână, două, trei și se împăcau și hai să plecăm acasă, ne vedem de treburi. Și în general erau mai multe întâlniri, se întâlneau și cei, vă împăcați? Nu ne împăcăm, să-mi dea să-mi facă, nu știu ce, păi ar fi așa bine să faci, să vă împăcați, știți cum cere și preotul, că asta făceau și ei acolo. Hai mă împăcați-vă, dă-i și tu ce, nu știu ce, dă-i... nu ne împăcăm, mai stați, mai stăteau două, trei săptămâni. Dar nu ne împăcăm, dar mai stați încă 3 săptămâni. Și mai băga și la închisoare acolo, un fel de închisoare pe amândoi. Până la urmă ziceau, vrem să ne împăcăm, să plecăm acasă. Asemenea, regulă a fost, unele erau destul de aspre. Dacă citiți Pravila de Govora, și râdeți, dar și dacă nu n-a postit în ziua nu știu ce, monahul, nu oricine. Dacă n-a postit monahul în ziua, nu știu ce, a fost descoperit, să-i se dea 40 de lovituri de ciomag. De boate. Și tot felul de lucruri de felul ăsta. Începând de mâine de la ora 8, după liturghie, începe privegherea neîncetată din postul Crăciunului. Cei care doresc să-i dăruiască lui Dumnezeu o oră, din zi sau din noapte, să rugați să se înscrie în caietul de priveghere, aflat lângă lumânări, acolo. Mai sunt rugați să-și treacă și în dreptul numărului și numărul de telefon. Da, foarte important, pentru că foarte mult se notează și nu mai vin. Și atunci e bine că ori înainte să fie sunați oamenii, vezi, n-ai uitat, știți cum suntem noi românii, mai împrăștiați. Și trebuie să fim avertizați și rânduiți, că altfel nu. Și sunt care citesc 3-4 ore când vine următorul, care a uitat și următorul și următorul și următorul și săracul. Și atunci e bine să vă lăsați și numărul de telefon. Și în general aș indica așa, dacă un om de 2 ori întârzie de nu vine deloc, să nu mai fie pus, adică n-are rost să se mai consume. Bine? Să o cotiți așa. Se citește, am obișnuit să se citească Vechiul Testament și eu zic că este folositor. De ce în postul Crăciunului citim Vechiul Testament? Pentru că tot postul Crăciunului preînchipuie așteptarea omenirii în Vechiul Testament până la venirea Mântuitorului, până la nașterea Mântuitorului. Și atunci, chiar dacă majoritatea dintre voi probabil că nu l-ați citit, e un moment să citiți. Veniți și citiți, pur și simplu, începând de marți, deci de marți de la ora 12 până, nu, de luni de la ora 12, așa? Da, de luni de la ora 12 ziua până vineri la ora 12 ziua, se citește numai din Vechiul Testament. De vineri de la ora 12 până sâmbătă la ora 12 se citesc rugăciuni către Maica Domnului, toate rugăciunile către Maica Domnului. De sâmbătă de la ora 12 până duminică la ora 12 se citesc numai rugăciuni către Mântuitorul, toate rugăciunile care s-au găsit și le avem în limba română către Mântuitorul. De duminică de la ora 12 până luni la ora 12 se citesc către toți sfinții, acatistele care le avem către toți sfinții. Acestea sunt zile care au fost ținute și până acum în tot cursul anului, vineri, sâmbătă, duminică. Și acestea vor rămâne în continuare așa. Iar celelalte de luni de la 12 până vineri la 12 se citește Vechiul Testament. Foarte folositor. Pentru asta vă amintesc încă o dată minunea ce a fost descoperită cumva legată de primele 5 cărți ale Vechiului Testament. Punându-se din nou acest text Pentateuhul, cele cinci cărți, primele cinci cărți ale Scripturii, punându-se acum pe calculator, nu s-au mai pus cu despărțituri între cuvinte. Evreii n-aveau despărțiri între cuvinte. Adică Cuvântul trebuie să dibuiești tu unde se termine și unde începe celălalt. Nu, nu e așa o chestie că, cum e la noi. Ei n-aveau asemenea și nici semne de punctuație și nici vocale nu prea aveau. E cam complicată limba ebraică veche și se citește și așa, și așa dai la carte. Știți, invers, cu totul invers totul. Și textul așa era la început și era totul unit și punându-se iară textul așa, s-a constatat că citind tot din 50 în 50 de litere se găsește Torah. E mai complicat cuvântul cum și în ce chip se găsește, e foarte frumos. Am scris eu într-una dintre revistele Artos. Oricum, Torah. Torah 50 de litere este T-O-R-A. Vocalele sunt acolo, sunt... Că ziceam că nu se scriu vocalele. Ele sunt cumva bănuite în interiorul cuvântului. Nu știu cum să vă spun. Poftim? Le poți deduce. Ca și cum, știu că este un stil de a scrie foarte rapid, fără vocale, în care le deduci. Nu mai știu cum se numește. Un stil de scris și la noi la acum. Mai zi o dată. Așa, stenogramă. Avea un prieten care folosea foarte curent și deducea toate vocalele. Cam așa era și la evrei. Și atunci când eu am zis că, păi, dacă nu se scriu vocale, cum iese Torah? Păi tocmai litera aia e dedusă acolo pentru că era cuvântul care conținea în sine vocala aceeași. Adică nu că inventa ăsta care punea Torah, trebuie să fie acolo acum 50 litere. Nu. Și deci dacă știți cum e Vechiul Testament, știți cum sunt cele 5 cărți, cât de complexe sunt, câte întâmplări sunt acolo și totuși din 50 în 50 de litere se păstrează această cadență extraordinară. Închipuiți-vă ce înțelesuri are în profunzime textul, dacă el numai la suprafață și poți să-l împarți așa de bine și are atâtea... Și atunci... Și vă mai dau un motiv pentru care să citiți Vechiul Testament. De ce vă tot dau motive? Pentru că nu prea erau interesați oamenii în postul trecut. Nu vreau să citească Vechiul Testament. Deci un motiv este că nu l-ați prea citit și merită să-l citiți. Al doilea, acesta care are înțelesuri și taine mai greu de mai... Și știți, iar vă dau povestirea aceea de la Sfântul Nectarie al Optinei. Că veneau doi profesori teologi, veneau spre el și s-au certat pe drum, asta era pe la 1800 și ceva, s-au certat pe drum între ei, unul zicând: nu trebuie să te rogi dacă nu ții minte acolo. Nu trebuie să te rogi deloc. Iar celălalt zicea: cum să nu te rogi? Păi te rogi cât poți, când mai stai câteodată în minte acolo, te bucuri, dar continui să te rogi. Nu, dacă nu te rogi, vorbărie degeaba, spunea acela. Nu te ruga. Numai când poți să ții mintea desăvârșită la Dumnezeu, atunci te rogi. Celălalt zicea: dar nu se poate așa ceva. Trebuie să te rogi și când mai dă Dumnezeu, te mai tot te prinde și cu mintea de text, foarte bine. Și mergând spre părintele, s-au gândit să-l întrebe. Și părintele nici n-a apucat ei să-l întrebe ceva și el le-a zis: să vă spun o pildă. Și a zis: da, părinte. Și zice: ucenica mea are un canar sau un papagal. Și toată ziua zice: Doamne miliește, zicea ea prin casă și s-a învățat și canarul și zice și el. Toată ziua zicea: Doamne miliește, toată ziua. Când îi venea lui. Și Gospodin pomilui în rusește și zice: într-o zi a uitat cușca deschisă a canarului și pisica, era pisica stăpânei, pisica. Și pisica, văzând ușa deschisă, și-a băgat capul acolo și încerca să intre după ea și să o omoare. Și papagalul, în disperare, nu știu de ce, a început să strige: Gospodii pomilui. Și pentru că și mima perfect și tonalitatea vocii stăpânei, pisica fugea, se dădea 3 metri înapoi și rămânea încremenit așa. Când încetea papagalul: Doamne miluiește, venea iar începea spre... Când intra iar în cușcă și ăsta începea să urle, să strige: Gospodii pomilui, iar fugea pisica, că zicea că e stăpâna, avea acolo și nu o vedea. Și le-a dat răspunsul. Le-a dat răspunsul, de fapt, că: domnule, ziceți și dacă nu simțiți. Că nici papagalul ce simțea când zicea Gospodii pomilui, simțea ceva. El zicea că așa auzit, zicea și el ca un papagal. Și totuși pisica, care era diavolul, fugea, știți? Pentru că în spatele cuvintelor, exact cum ziceau alt părinte la Optina, spunea: chiar dacă nu simți nimic când zici, tu zi Rugăciunea pentru că diavolul înțelege și simte și se cutremură și fuge. Adică cuvintele au în sine o putere, numele lui Dumnezeu, pomenirea lui. Deci și așa, zi, nu te lăsa, nu că, păi da, că nu simt, nu știu ce. Zi acolo. Și le-a dat cumva răspunsul. Și așa vă spun și vouă. Adică chiar dacă voi nu înțelegeți tainele și ascunsele textului, sau poate vă și smintiți de unele lucruri de acolo din Vechiul Testament, nu contează. Diavolul aude și se cutremură. Și vă mai dau un motiv. Sfântul Arsenie Capadocianu, prăznuit pe 10 noiembrie, acum nu de mult, sfânt din Capadocia, din Asia Mică, duhovnicul și cel ce l-a botezat pe Sfântul Paisie, din Muntele Athos. Duhovnicul, putem zice, într-un fel. Da? Și el, când mergea și vrea să tămăduiască un om, și mii de oameni a tămăduit, și mii de oameni a exorcizat, duhuri necurate a exorcizat, și câte minuni făcea, și când nu reușea prin rugăciunile obișnuite și prin rugăciunile citite din molitfelnic, deschidea Scriptura și citea. Și în fața cuvântului Scripturii, mai ales al Evangheliei, dar în general Scripturii, duhul necurat ieșea și boala se tămăduia. Adică este o putere în cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă tu zici, păi citesc acolo, nu înțeleg nimic. Nu contează că nu înțelegi nimic. Este o putere în cuvântul lui Dumnezeu. Este o putere în Scriptura lui Dumnezeu, care înfricoșează demonii, care alungă chiar și bolile, care însănătoșează mintea, pur și simplu, și care readuce sufletul pe calea lui, pe liniștea lui, în pacea lui. Citiți și chiar dacă nu înțelegeți. Este un al doilea motiv pentru care, sau al treilea, sau al patrulea, nu mai știu, pentru care merită să citiți Vechiul Testament și să vă înscrieți, să nu ziceți, păi dacă e Vechiul Testament nu mă interesează. Nu e adevărat. Nu numai saltirea este rugăciune. Tot Vechiul Testament e rugăciune. Toate întâmplările de acolo sunt, păi să vă dau o întâmplare din Vechiul Testament. Cred că nu o știți niciunul. Sunt convins că nu o știți niciunul. Dar știți de ce? Pentru că trece cu este trecut așa cu nepăsare de noi când citim acolo. Din Cartea Regilor, a doua, nu contează unde. Și zice acolo că David s-a apropiat de o cetate, a venit la margine țării sale, unde era război între el și filisteni. Era război între el și filisteni. Și erau într-un continuu război. Și a venit acolo între oștile lui și s-a uitat în zare și a văzut cetatea filistenilor în zare. Nu era departe. A văzut cetatea filistenilor, care erau înarmați până în dinți și așteptau atacul. Sau să atace ei, sau să atace evrei. Și acolo, lângă cetatea aceea, era din vechime știut un izvor din care David mai băuse și care era de o răcoare și de o bunătate apa aceea, și el a zis, ce aș vrea să beau din apa aceea. Atât a zis, nu că s-a dus aici tu și tu și tu, merge și luați apă de acolo. Pentru că era condamnare la moarte să-l trimesc pe oamenii aceia să se ducă acolo. Și s-a dus, nu știu unde s-a dus, a plecat de acolo. Și câțiva oameni s-au hotărât și s-au dus în ascuns și au luat apă de acolo. Nu știu cum au reușit, ce au făcut și au adus apă. Și când au adus lui David, David a zis, s-a ridicat și a vărsat toată apa pe jos. Vezi ce gest așa, tot a rămas cu gurile căscate. Și a zis, ce faci? Păi, au fost acolo să aducă apă. Și el a zis, nu pot să beau eu sângele fraților mei, că acesta e preț de sânge. Adică, acesta îl dau lui Dumnezeu. Și el, în chipul ăsta, aducea jertfă lui Dumnezeu acea apă. E atât de prețioasă această apă, ci sângele fraților mei, pentru că ei și-au pus viața pentru mine, încât o dau lui Dumnezeu. Mi se pare un gest de o frumusețe extraordinară. Într-un fel, cred că fiecare om, când primește ceva deosebit, peste măsură de mare, mai mare decât merită el și mai mult decât merită el și orice până la mai mult decât merităm noi, ar merita cumva să o dăm lui Dumnezeu. Nu știu dacă în chipul ăsta. Măcar zicând, Doamne, ție ți se. Și când ți aduce laude, vă îndemn să faceți asta. De obicei, laudele sunt mai mari decât noi. Adică nu merităm noi laudele acelea. Zice, Doamne, ție ți se cuvine. Ție ți se cuvine lauda asta și dacă am reușit eu de un alt examenul ăla, și dacă am reușit eu de un apostol ăla, și dacă am reușit eu de am făcut fapta asta bună. Nu mie mi se cuvine asta, că sunt prea mari pentru mine, cum și David o să cotii, prea mare jertfa pentru mine, adică nu, el nu simțea că merită sângele acelor oameni pentru ei. Așa cum un om când se stănește pentru tine, face ceva excepțional pentru tine, să zici, Doamne, ție. Când te laude cu ceva, ție. Bine, fiecare poate să găsească o altă metodă de dărui Dumnezeu, dar măcar în vorbă sau în gând să faceți asta. Și atunci să știți că asemenea întâmplări sunt nenumărate, numai să le citiți cu atenție. Și ne întoarcem și zicem, Pentru aceea Petru și pentru acest motiv și pentru această, nu numai pentru acest gest a fost ales Petru de apus. Și după aceea, încetul cu încetul, știți că până pe anul 600 niciun papă n-a zis vreodată că ei sunt urmașii lui Petru și că acolo a fost Petru și n-au zis nimic, a fost Petru prea acolo, dar nu le-a trecut prin cap să zică că ei sunt urmașii lui Petru și Petru este cel mai mare și lucruri de felul ăsta. Nu le-a trecut prin cap. Și de-abia după secolul 6, 7, 8, de-abia atunci încep ei să zică că de-abia când toate s-a impregnat cumva credința creștină de toate aceste, de vechiul drept roman, de legalism, de aristotelicianism, de eu știu cum să... de silogistica veche filozofică, de ispita asta de a prețui mintea mai mult și știți că problema asta a minții, cea care îl cunoaște Dumnezeu și a minții, care este singura lumină, a fost marea ceartă dintre Grigorie Palama, care astăzi îl prăznuim, marele Grigorie Palama, și Nil Calavritu și toți învățații aceia din care erau mari învățați scolastici, mari învățați scolastici și care au fost după aia, după ce au fugit de acolo din Tesalonic și din Atena, de unde au fost certurile, și Constantinopol, după ce au fugit s-au ascuns la Roma și au fost făcuți ierarhi mari acolo aceștia, și Nil Calavritu și alții și urmașilor, pentru că erau mari filozofi, mari filozofi care mergeau pe vechea scolastică și care s-au ciocnit de marele Grigorie Palama, care nu a fost de acord cu ceea ce spuneau ei. Ei ajunseseră să spună că îl poți cunoaște Dumnezeu prin minte, prin cunoașterea făpturii, prin nici nu trebuie altceva. Tu o poți cunoaște făptura și toate tainele lui Dumnezeu din Scriptură atât de mult prin minte încât îl poți cunoaște pe Dumnezeu. Ceea ce era o nebunie, nu e adevărat. Poți cunoaște ceva, dar ce se cunoște tot? Și Sfântul Grigorie Palama spunea, nu poți să-L cunoști pe Dumnezeu așa, ci dacă va voi Dumnezeu se descopere în tine, în inima ta, în inima în care ai coborât mintea, mintea nu poate singură, trebuie să se coboară în inimă. Și propovădea rugăciunea inimii și osteneala părinților atoniți care făceau asta. Și că până la urmă descoperirea și cunoaște Dumnezeu o taină, descoperirea Dumnezeu omului, nu omul singur de capul lui, prin mintea lui, prin luciditatea lui, poate să-L descopere pe Dumnezeu. Și de aici ruptura aceasta între catolicism și ortodoxie, în care catolicismul merge pe catafatic și ortodoxia pe apofatic. Catafatic însemnând Dumnezeu este, îl cunoaște, Dumnezeu îl vedem, Dumnezeu îl simțim. Tot ceea ce simțim, vedem, auzim, tipăim, este parte din Dumnezeu sau chipa lui Dumnezeu și noi îl cunoaștem Dumnezeu altfel. Nu e un fals, este un adevăr, dar numai la asta ne rezumăm. Și ortodoxia spune, mai degrabă Dumnezeu este ceea ce nu putem numi, ceea ce nu putem spune, decât ceea ce spunem și vedem. Dumnezeu nu poate fi identificat, nu putem pipăi, nu putem zice, ăsta e Dumnezeu. Orice ai zice despre Dumnezeu e prea mic și deja ai greșit. Orice ai zice. Și de aici ruptura asta mare între cele două mari curente teologice și până la urmă între biserica adevărată și biserica care cumva se rupea și se despărțea. Și pentru aceasta l-au ales pe Petru, pentru că, iată, Petru era cu dreptate și cu legea, dar și pentru că el a fost singurul care în ziua arestării Mântuitorului, noaptea arestării, a ridicat sabia și a tăiat urechea lui Malhus și Mântuitorul a certat și a zis, nu ridica sabia. Și i-au lipit înapoi urechea și a zis, nu crezi tu că eu aș putea chema 12 legiuni de îngeri acum aici, dacă ar trebui să mă salveze pe mine cineva? Adică nu crezi tu că eu nu pot să... crezi tu că eu sunt un neajutorat, că trebuie să mă lupți tu cu sabia aici pentru mine? Și această implicare cumva în istorie, în clar, cu sabia în mână, făcând dreptate pe pământ, este ispita bisericii în general occidentale până acum. Cumva ei l-au sumat pe Petru tocmai pentru că aveau această ispită și vreau cumva să se implice și prin cruciade și prin tot ce a fost. Să se implice în istorie și să încercă să facă o împărăție pământească, cum este și Vaticanul. Este o împărăție pământească care ar trebui să fie și împărăția lui Dumnezeu și din o amestecătură. Oricum, nu acuz, nu spun nimic rău de catolici, spun numai niște trăsături pe care le puteți vedea încă de aici. Am plecat de la acest verset. Și mai sunt câteva versete în care Petru a fost pe inima apusenilor, pe inima romanilor. Adică le-a plăcut mai mult așa. Și atunci l-au asumat și au luat părțile acestea din el. Deși Petru are părți multe altele minunate în care el rămâne definitiv și irevocabil marele apostol. De ce s-a întâmplat așa? Cum am spus și data trecută. De ce s-a întâmplat așa? Că au căzut la piciorul lui Petru, Anania și Safira și au murit. Pentru că Dumnezeu iubește foarte mult comunitatea creștinilor și biserica în sine și este mireasa sa, adică voi sunteți mireasa lui Dumnezeu, noi suntem mireasa lui Dumnezeu, o iubește foarte mult și urăște dezvinarea. Dezvinarea este distrugerea bisericii miresei lui Hristos. De aceea Petru Damaschinul, mare, sfânt, de la sinodul întâi, ecumenic și al doilea, între întâi și al doilea, a visat, a avut vedenie, nu a visat, a avut vedenie el plângând pentru că se rupea biserica în două între arianism și ortodoxia la începutul secolului 4 și până spre secolul 5, tot a fost ruptura aceasta mare. Plângând și cerând la Dumnezeu ajutor, a avut într-o noapte o vedenie în care pe jertfelnicul mare, cum ar fi aici pe altar, Hristos era ca un copil, adolescent copil, stând în picioare și veșmântul său curat și frumos și care se strălucea ca soarele era rupt în două și unul atârna în jos și unul rămăsese pe un număr și a zis, și el a strigat și a zis, Doamne, cine ți-a făcut aceasta? Și a zis, ereticii, cei care dezvină biserica în două. Adică vedea pe Dumnezeul doar această dezvinare și această ruptură și ea va înceta la un moment dat. Dar să știți că nu va fi lucrare omenească, reunirea bisericilor. Nu e lucrare omenească, e cu neputință la oameni. Poate să facă ei sinoade, să facă tot felul de întâlniri. E prea mare mândria și bățoșenia și praful istoriei și toate. S-au adunat prea multe încât nu cred că se va reuși. Nu cred. Nu se va reuși omenește. Dar la Dumnezeu este totul cu putință și ea... Numai necazurile sfârșitului veacurilor și ispitele vremurilor de atunci îi vor face pe toți să se adune la un loc, așa cum în închisoare, în vremuri de mare restriște, s-au adunat toți la un loc și s-au făcut una, când a fost vremea cea mai grea. Cred că tot așa, numai necazurile sfârșitului veacurilor și cine știe ce lucrări și minunea Dumnezeu va face această unie, nu oamenii. Și atunci Dumnezeu iubind biserica și... vrând cumva să oprească din fașe toate aceste dezbinări sau rupturi ce pot apărea în biserică și acești doi oameni introduceau în biserică și în comunitate minciuna, șmecheria, prefăcătoria, mândria, punerea deoparte. Ei se așezau cumva deoparte de toate celelalte comunitate care erau prostituții care își dădeau tot. Toate celelalte parte care veneau să o dea, că nu era obligat nimeni. Unii dădeau, alții nu dădeau parte din averile sale. Și ei, numai spre laudă, spre fală, au zis, am dat tot și de fapt n-au dat tot și au spus parte. Pentru asta, cumva, aceștia erau un fel de, începeau o dezbinare, o ruptură, o minciună în biserică și pentru aceasta Dumnezeu a îngăduit această moarte nepraznică spre învățătură multora. Nu pentru că Dumnezeu ar vrea așa sau că asta e singura cale de lucru a lui Dumnezeu, iar pentru acei oameni, probabil că spre binele lor, mă gândesc că spre binele lor, nimic nu face Dumnezeu decât spre binele celui căruia ei se întâmplă ceva. Și atunci, și felul cum au murit, și felul cum oamenii s-au cutremurat de moartea lor și s-au folosit, toate le vor fi folosite folositoare lor, știți? Până și în felul în care moare un om, și felul în care se folosește cineva de moartea ta, sufletește, și se cutremură și se întoarce spre Dumnezeu sau nu mai face anumite fapte și acela Dumnezeu le pune în seama acelui care a murit. Dacă, de exemplu, până și faptul că mori chinuindu-te și că nu mori ușor și dacă totuși nu ridici glas de o sândă împotriva lui Dumnezeu sau de învârtoșare împotriva lui Dumnezeu și numai murind chinuindu-te și cu boli grele și alții înfricoșându-se de bolile tale și zicând, Doamne, eu să n-ajung așa, eu să mă pregătesc, eu să nu fiu, să nu mă prindă vremurile acestea grele în care nu mai pot să mă gândesc la Dumnezeu. Ce să mă, numai la boală și la durere mă gândesc, ce să mă mai rog eu atunci, că n-am ce să mă, numai să strig, să urlu, hai să mă rog de acum, hai să mă întorc de acum. Acea întoarcere a omului va fi socotită milă, va fi socotită faptă bună pentru acel om, știți? Deci Dumnezeu cumva, fără, știu că poate pare greu de crezut, dar așa este. Până și din ceea ce nu vrei să duci și duci totuși, n-ai ales tu să duci. N-ai ales să duci nimic bun pentru Dumnezeu. N-ai avut timp, n-ai avut vreme, n-ai avut chef. Dar ți se dă cruce grea de purta la sfârșit măcar și crucea o porți fără să blestemi și fără să hulești. Până și acele chinuri în care zaci, toate vor fi pentru tine, cumva. Nu știu cum să vă spun. Nu numai în sine chinurile, că noi ne gândim așa că lui Dumnezeu îi plac chinurile, îi place să te chinui și văzând că te chinui mult, 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 zice, hai că te iert. Nu! ele, dacă sunt acele chinuri, poate că te curățești și poate că mai dau jos din zgura mândriei și nimicurilor veacului acesteia și încep să vezi clar de fapt ce e important și spre ce trebuie să tinzi și ce trebuie să gândești și ce trebuie să faci. Așa cum Sfântul Luca al Timei spune, am iubit mai mult decât orice suferința, că minunat curățește sufletul. Pătimirea, suferința. Pentru că pătimind, curățea sufletul său, adică se dădeau la o parte toate nimicurile vremurilor acestora. Tot ceea ce până atunci a suferea pentru tot felul de prostie, omul suferă pentru orice prostie, orice cuvânt spus de cineva, orice privire, pentru nimic. Se chinuiește că a avut o pată, nu știu unde, aici și l-au văzut oamenii cu pata aia. Se chinuie 3 zile, că cum l-au văzut oamenii cu pata aia. Și el se chinuie pentru nimic. Vă dați seama, să te chinui pentru acest lucru și să nu pui o lacrimă pentru Dumnezeu, dar să plângi de ciudă în fața oglinzii, că uite, nu m-am văzut cu pata aia. Cum de nu m-am văzut? Sau am un coș aici, vai de mine, ce să mă fac cu coșul ăsta? Și dăruiești atâta trupului și dăruiești atâta lumii și imaginii tale și nu dăruiești nimic lui Dumnezeu, nu ai nicio legătură cu Dumnezeu. Și atunci, în suferință, când, cum îmi spunea o mamă de prin Franța, ea a plecat de aici și s-a dus și m-am întâlnit cu ea pe acolo și a zis, ea era foarte, înainte de a se căsători și înainte de a avea copii, era foarte, cum se numește, nu dichisită, elegantă, nu suporta o șuviță să fie, dacă era desprinsă și era așa, pedantă, se mai găsește vreo 15 cuvinte, poți fi? Cochetă, așa, în toate felurile putem zice, era foarte, și nu-i rău asta, dar suferea enorm pentru toate nimicurile, pentru că nu știu ce, pentru că nu știu cum, pentru că și-am găsit-o cu 2 copii în brațe. Și copiii o plinau de păr și dădeau și nu știu ce și mama și o trăgeau de barbă de barba de piele de orice, știți cum fac copii, și haina în toate părțile și fusta alt copil pe jos și altul nu știu ce. Și a zis că mi-a trecut cu totul. Nu mai am nicio problemă în privința asta. Ieșea afară să ia nu știu ce, să aducă și ea era dehălată de copii, știți, adică nu mai păsa chiar așa. Asta nu înseamnă că e bine neapărat așa. Dar nu mai suferea pentru asta, adică se străduia să se refacă cât se poate după ce termina cu vandalii, dar că erau băieții sunt nemaipomeniți de așa, dar nu mai suferea, adică nu era un motiv să stai toată ziua plângând prin oglinzi că nu știu ce, că nu știu, asta este. Și adică așa să vă închipui și suferința pentru toate nimicurile, când suferi și ești la marginea prăpastii și la marginea morții și s-ar putea să mori în orice clipă. Nu mai, când te trezești după o asemenea criză sau cine știe ce unde, trebuia să fii deja în iad dacă era după. Păi nu îți mai pasă că vedeți că a intrat unul sau uitat urât la dumneavoastră. Să-i fie de bine. Adică e ca și cum ai în fața ta moartea, în noaptea asta vei muri și spune, știi că colega ta s-a uitat la penalul tău și a zis ce penal urât. Nu ești supărată pe ea? Păi nu, sunt supărată, o iert. În noaptea asta să mor. Adică nu te mai interesează că colega nu știu ce și nu știu cum. Nu te mai interesează. Nu că nu te interesează. Nu mai are valoare. Are o valoare mult mai mică și de fapt se așează pe adevărată evaluare. Suferința are mare calitate că pe cei care nu alegem aceste valori eterne și le tot amestecăm cu nimicurile veacului acestuia și punem valorile eterne jos și valorile care nu-s valori, până la urmă le punem sus și le socotim importante, are marea calitate să facă rânduială, știi, să pună iar ce trebuie să pui și să ridici iar ce trebuie să ridici. Și atunci, în primul rând, pentru asta mai îngăduie Dumnezeu suferința pentru noi, dar ea mai are acest al doilea scop, ca alții văzând osteneala și durerea și suferința ta să se trezească din visul morții, din visul întunericului în care stau oamenii. De aceea, într-un fel sau într-altul, lumea modernă a găsit metode tot mai perfecționate să ascundă suferința, să ascundă moartea, să ascundă orice. Aproape că după ce moare omul nu mai vezi. Nu-l mai vezi în apus, cel puțin. Și la noi, în scurt timp, așa să fie. Nu-l mai vezi. Adică dispare, îl iau niște servicii speciale, îl duc, îl frumusețează, îl fac tot ce trebuie. Nu mai stă așa în casă cu tine 3 zile și 3 nopți, stau cu copiii cu ochii cu cepele și li se trezește în suflet, măi, noi murim. Noi chiar murim, uite un fiu a murit. Adică e ceva așa de neînchipuit. Ori lucrurile astea vor dispărea tot mai mult și oamenii nu se vor mai întâlni nici cu suferința, nici cu... Se mai întâlnesc cu suferința dacă mai merg la cât un bolnav, dar cred că tot mai greu va fi și cu asta cu bolnavii. Iar bolile lungi și grele, care sunt acum mai plină lumea, este un curent tot mai puternic care vine dinspre apus al eutanasiei legalizate. Adică omul își alege să moară, zice, nu mai vreau să trăiesc așa, asta nu e demnitate pentru mine să trăiesc așa, nu merit să trăiesc așa și atunci am ales să mor în chipul ăsta, ascultând o piesă de Mozart, înconjurat de un câmp frumos de margarete și nu știu ce și nu știu cum. Și plătește o sumă bună și moare, liniștit acolo, printr-o injecție, nu știu cum sau nu știu ce. Și aceste lucrurile, chiar îmi spunea un judecător, care vine, pe care îl cunosc, că în scurt timp lucrurile acestea vor ajunge și la noi. Nouă ni se pare foarte, nu la noi. În scurt timp, ele sunt legalizate în unele țări, vor ajunge și la noi. Și va deveni ceva foarte la îndemână. Și ți se va părea ceva foarte normal. Adică cum? Așa cum acum ți se pare absurd ca părinții să aleagă, după ce se naște copilul, să fie acolo căsuță, băiat, fată, hermafrodit. Ți se pare absurd cum hermafrodit. Lucrurile devin tot mai, adică nici bărbat, nici fată, sau nimic, ca să-și aleagă el, și alege el. Acum se pare absurd, deja lucrurile sunt foarte înaintate în alte țări și vin și noi. Și noi fiind foarte imitativi, o să fim printre primile țări din Europa care vom acorda și vom accepta și vom drege și vom așa. Cum am și spus, că îmi spunea cineva care are copilul la o grădiniță în Ohio, undeva într-un mare centru universitar, că și acolo, la grădiniță, li se interzice părinților să-l îmbrace pe copil în haine de băiat sau de fată. Este adus la grădiniță și copilul este pus. Ce dorești? Băiat sau fată? Adică sunt hainele de băieți și de fete puse așa acolo. Și băiatul își alege. Fetiță. Li se îmbracă în fetiță și se duce, se distrează. Și el își alege. Că de ce să-l obiști pe copil să fie băiat dacă el e fată psihic? Și lucruri de felul ăsta care acum nouă ni se par foarte departe și foarte de distrat, dar ele se apropie tot mai mult și sunt înspăimântătoare. Câțiva prieteni din Oradea, de ai lui Liviu Iulian, vor să pună o troiță în memoria lui la locul accidentului. Troița costă 1500 de lei. Ar mai avea nevoie de aproximativ 500 până duminica aceasta. Dacă puteți să contribuiți, să mă contactați. Lavinia Teodora. E aici Lavinia Teodora? Da. Dacă atunci o să stai tu la ieșire și mai este și doamna Cristina care zice că are nevoie de lemne de foc, tot așa cine vrea și poate la sfârșit. E greșit să se îmbălsămeze trupul unui om după ce a murit? Nu e firesc. De ce se îmbălsămeze? Să-l faci ca și Lenin și Stalin sau ce să faci cu el? La ce să reziste? Deci o îmbălsămare de aceasta... nu mă semănă de aceea completă ca la Stalin sau la Lenin. Păi, da, adică nu mi se pare nimic rău că îi se pune nu știu ce formol ca să nu miroase foarte tare dacă îl țineți în casă sau... Nu cred. Sunt unii oameni care se opun unui asemenea tratament pentru că zic că, dom'le, e trup, e ceva sacru și bine, dar înainte de a fi sacru până la urmă a fost deschis de medici, a fost, dacă ați ști cum se face autopsia... Și vai, injectează cu injecție mare, vai, îngrozitor. Dar asta este. Și până la urmă, nu trupul ăsta va învia. Nu așa. Deci nouă ni frică că, măi, cum o să învie el cu formol în burtă? Nu e nicio problemă, stați liniștiți. Dumnezeu altfel va ridica trupul omului. Altfel și nu îl încurcăm pe Dumnezeu. Da? Și pe un bilețel de acesta se spune cumva în Scripturi că trei sferturi din apele lumii vor fi otrăvite. Se spune în Apocalipsă, la unul dintre îngerii care vor vărsa din potirele. Da, e vorba de îngăduință, cum va îngădui Dumnezeu necazurile acestea ale sfârșitului veacurilor care vor veni peste oameni. Le va îngădui, nu le vrea el. Dar asta nu înseamnă că îngerii toarnă și că omul toarnă, înțelegeți?
Gazele de șist,
ce-o fi acum? În sensul că... Așa cum aerul deja, știți că zice, și în aer va vărsa un cupa și și nu știu cât la sută din aer se va strica și așa și așa. Și pe pământ va vărsa cupa și așa. Și pe în ape va vărsa cupa. Și astea oamenii le fac. Nu... Și se vede. Adică nu se spune cât asta și-a vărsat cupa. Se tot varsă cupa. Adică și în ape și pe pământ și în aer și... Le vedem foarte clar lucrurile acestea acum, fără să... Cum zicea Părintele Serafim Roz. Suntem în Apocalipsă și nu la început. Da. Dacă aveți o întrebare, nu mai insistăm asupra textului, pentru că nu mai avem timp, că am întins eu prea mult timp. Dacă nu, să vă aduceți aminte și să vă aduc aminte că mâine începe postul. Așa că dacă mai aveți ceva mâncat de nepost, mâncați acum în seara asta.
Da, mâine cât e dislegare.
Da? Da, e adevărat. Știți că v-am spus duminică că sâmbătă și duminică nu este dezlegare la pește și prima sâmbătă și duminică și în ultima. Numai aici în zona Clujului se scrie în calendar așa. Restul, grecii, rușii, nu au deloc problema. Asta e la ei liber. Adică, dacă vreți, țineți, dacă nu, puteți mânca pește și sâmbătă și duminică asta, chiar și mâine, pentru că e Sfântul Paisie Felicicovski. Așa că e un post ușor. Un post ușor. Nu e... ca și post. Cei ce pot, măcar miercurea și vinerea să țină până la 12, dacă nu și lunea, cei ce pot și mai mult să țină fiecare zi până la 12, de fapt postul așa ar trebui să fie. În fiecare zi până la 12 să nu se mănânce, nici să se bea și după aceea să mănânci, să bei de post.
Chiar dacă te împărtășești în ziua aceea dimineață?
Dacă te împărtășești în ziua dimineață, ia anafură și...
A. În continuare pot?
Da. În Muntele Athos nu iau litia seara aceea. Iau litia a doua zi la liturghie. Au obiceiul acesta, da? Sunt obiceiuri și obiceiuri, nu trebuie să ne luăm toate în Muntele Athos. De exemplu, ei iau așa. Au făcut litia Sfântului Dimitrie seara, a doua zi la liturghie, s-au împărtășit, au luat anafură, au luat litia, au luat aghiazmă. Litia de cu seara făcută. Da. Mâine de la ora 7 începe repetițiile la colinde. După aceea, pentru săptămâna viitoare avem mulți invitați și știu că e mult. Știu că vi se pare greu, nu este nimeni obligat. În primul rând la Liviu Iulian, la Teodora, după aceea doamna dacă veți putea. Și cine poate să ajute și pentru invitații aceștia care vin de peste mări și țări, Părintele Marc Antoan Costa de Beauregard, cu soția lui, un om deosebit. Un om deosebit care ne bagă în buzunar pe noi românii. În ce sens? În sensul că el e francez, convertit la ortodoxie, iubește România enorm. Enorm. Deci noi iubim așa cum o iubește el. Și care spune că românii sunt neam primești de Dumnezeu cu miile și cu sutele de mii în Franța ca să-i întoarcă la ortodoxie. Și că au un rost mare acolo, de ei nu-și dau seama și merg acolo cu petele în zbor și nepăsători. Și care a tradus din cărțile Părintele Stăniloae multe cărți și care a și scris cu Părintele Stăniloae cartea aceea mică dogmatică vorbită la Cernica, s-a întâlnit cu Părintele Stăniloae prin anii 70 și a stat o săptămână cu el și au vorbit și acele vorbe ale lor împreună fac această carte și care de-abia așteaptă să o vadă și de-abia așteaptă să slujească aici și de-abia așteaptă să meargă la Prislova, la Părintele, nu știu cum o să-l ducem, îl iubește Părintele Arsenie Boca, dar nu știu cum să facem să-l ducem, că nu este timp și nu este vreme și nu știu, să vedem cum. Deci el va veni și cu domnul Costion, care ei sunt prieteni. Domnul Costion, care e un politehnist, inginer, dar s-a apropiat de teologie, a făcut teologie, a făcut San Sergio, a făcut doctoratul, a făcut etnografie, este jurnalist, este scriitor, este etnolog, este publicist, este tot ce vreți, adică un om multilateral dezvoltat și care vine și el, vin împreună. Și luni seara la ora 7, cred, să nu greșesc, nu? 8? Nu știe nimeni? O să vedeți în afișe. La ora 8, la sala Nicolae, nu, Bogrea. La sala Bogrea. Bogrea este sala de lângă Nicolae Iorga. Știți Nicolae Iorga? Tot de la când zic sediul central al universității, nimeni nu știe care este sediul central. Sediul central, mai fraților!
E sala de la istorie.
Acolo unde e aula magna, unde este rectorul, unde știți. Adică Cogălnicianul numărul 1, nu? N-am cum să vă explic. Nici eu. În fața universității este școala ardeleană în piatră. Ați văzut-o? Știți statuile? Ei, acolo intri în acea așa și deasupra, la primul etaj, este Nicolae Iorga. Deci deasupra e Nicolae Iorga și lângă ea e Bogrea. Deci în seara de luni, de la ora 8, la sala Bogrea, domnul Costel Nicolescu și Părintele Costa, Marc Antoan Costa de Beauregard, vorbim despre omul, Părintele Stăniloae, omul, ca om așa, cum l-a cunoscut, nu, de să nu mă închipuiți că teologii complicate, nu o să înțelegeți nimic, o să fie, nu, el ca om, că a fost în casa lui de zeci de ori, de sute de ori, o s-au plimbat, au vorbit, atâtea și atâtea, și de fapt cred că asta ne interesează și pe noi, pentru că asta ne schimbă, cum a fost el ca om, nu că numai teoriile nu schimbă. Asta în prima seară și la întrebări răspunde și Părintele Marc Antoan. Și a doua seară va fi aici la biserică după vecernia de la ora 6 la care vine și Preasfințitul Vasile și la ora 7 ne coborăm mai jos în demisol unde vor fi Maica Filoftea Starețea de la Bunești de 90 de ani care este nepoata Părintelui Stăniloae împreună cu sora ei Rafaela de 79 de ani, tot nepoata Părintelui Stăniloae și niște bătrânele drăguțe și simpatice și deosebite și care nu să nu le puneți întrebări, mi-a și spus să nu îmi pun întrebări cu teologie. Că ele nu sunt cu studii teologice, cu... Ele s-au îngrijit de părintele ultimii 4 ani, au stat și l-au îngrijit și când a fost bolnav și la pat. Și... Ele cunosc altfel pe părintele și fiind nepoatele părintelui. Și jos va fi și o expoziție cu imagini, cu imagini inedite ale părintelui. Asta pentru că se împlinesc 20 de ani la moartea lui și 110 ani de la nașterea lui. Deci e un an mai deosebit întinat părintelui Stăniloae. Și... Miercuri va fi lansarea revistei Artos, adică știți, revista noastră, care n-a mai fost lansată, deși apare de vreo 4 luni, lansată. Adică o să fie cum a pus în evidență. Uitați, revista Artos în fața multor altor, deși ne-a fost rușine așa să ne... Dar dacă trebuie, trebuie. Și atunci va veni și înaltul Andrei și iarăși acești doi oameni, Marc Antoan și domnul Costion, dar și prietenul meu, primarul Cătălin, șeful taborului și alți. Nu știu cine. Cine? De la ora 6 la sala Iorga. Miercuri de la ora 6 la sala Iorga, tot acolo, sediu central, unde vedeți statuia școlii ardelene. Și joi, seara duhovnicească, la catedrală, Părintele Marc Antoan, care va vorbi despre teologia Duhului Sfânt a Părintele Stăniloae. Pare mai complicat, dar nu e așa complicat și le va spune foarte și la catedrală o parte și după aia la sala de la chimie a doua parte și răspunsuri și întrebări. După aceea sâmbăta și duminica aceea, sâmbăta de 23 și duminica 24, eu nu o să fiu aici. Nu, pare rău. Așa s-a întâmplat în perioada aceasta că tot a trebuit să plec și... Pentru că Părintele Gabriel Bunghe, pe care îl știți și a fost aici, a părintele așa mare... Îl știți, nu? Așa, un mare părinte, cu multe scrieri și s-a gândit el să mă cheme pe mine și un alt preot rus ca să vorbim noi acolo la nu știu ce mare întâlnire a lor și cu ortodoxi și cu catolici despre întemeierea unor parohii de la firul ierbii. Adică cum s-a întâmplat în România, cum s-a întâmplat în Rusia, deci nu teologii, ci lucruri așa simple. Simple. Nu știu cât de simple, mi-e cam frică, dar trebuie să merg. Și asta va fi 23, 24, 25, 3 zile. Așa. Dacă mai aveți o întrebare. Cum să ținem postul găcinului? Să avem aceeași râmnă ca de Paști? Păi să avem aceeași râmnă, dar nu neapărat arătat în același fel. Dacă acolo era râmnă prin ținerea aspră, aspră, foarte aspră, nu ți se cere acum. E un post al bucuriei acestea. E un post al așteptării bucuroase. Deci nu e un post al așteptării îndurerată al morții Mântuitorului nostru Iisus Hristos, de-abia după aceea transformată în bucurie, în înviere. Dar totuși, noi mergem spre patim cu Mântuitorul, adică și noi pătimim într-un anumit fel în chipul nostru, prin jertfa noastră cu Mântuitorul. E când aici nu, aici e așteptarea cele mai mari bucurii ce a fost vreodată pe pământ. Adică s-a născut pentru noi Dumnezeu cel veșnic, s-a făcut frunc tânăr, cum zice, Fecioara astăzi pe cel mai presus de ființă noastră, magii cu păstorii că slavoslovesc, îngerii cu steaua călătoresc, că s-a născut un tânăr, nu, cred că am greșit. magicul steaua călătorescă, s-a născut prun tânăr Dumnezeu cel mai înainte de veci. S-a născut prun tânăr Dumnezeu cel mai înainte de veci. Asta e o bucurie. Și atunci e un post mai de bucurie. Dacă mai aveți o întrebare, nu o să prea stau acum la sfârșit pentru cei care vor să se spovedească. Dar o să stau puțin. Da. Trecem rugăciunea de sfârșit.
Tatăl nostru care ești în ceruri, înțească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava la Tatălui și Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Vine să cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pre tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, înviește-ne noi.
Amin.